Hlaðsíða 29 Áttundi kafli Fjölskyldulíf Fjölskyldulíf í hávegum haft í Búddatrú. Búdda líkti fjölskyldu við tré í skógi sem geta staðist ofsa vindsins því þau styðja hvert annað. Tré sem stendur eitt og sér varnarlaust. Fæðing barns mikil hamingjustund í fjölskyldunni. Í löndum þeirra vata búddista munkum oft boðið inn á heimilið við þetta tækifæri til að tóna ritningarvers úr helgirítunum. Þegar barnið orðið eins mánaðar gamalt, farið með það í musterið til að gefa því nafn. Munkur eða nunna tóna blessunar orð og stökkva vígðu vatni yfir barnið og foreldrana. Foreldrarnir reyna að ala barnið sitt upp í samræmi við kenningar Búdda, glæða hjá því samúð með öðrum, kærleika, örlæti og aðrar dygðir. Ein af þeim dygðum sem Búdda lagði áherslu á í boðskap sínum örlæti. Þar sem munkar og nunnur þykja engin laun fyrir störf sín, það víða til siðs að almenningur gefi þeim mat og gjafir. Því trúað að slíkar ölmusur færi gefandanum umbun og betra karma. Á blaðsíðu 29 mynd. Undir henni stendur. Íslensk fjölskylda lesa rit sem útskýrir hvernig eigi að nota kenningar Búdda í daglegu lífi. Blaðsíða 30 Margir foreldrar gefa líka peninga til klaustranna. Með því að fylgjast með foreldrum sínum læra börnin að vera örlát í garð annara. Þau eru líka kvött til að gefa öðrum með sér. Í sumum löndum búddatrúamanna eins og Tælandi og Myanmar það til siðs að senda stálpaða drengi til nokkurra mánaða dvalar í klaustri til að fræða þá trúna. Dvölin í klaustrinu talin mikilvægur þáttur í menntun þeirra. Áður en þeir fara í klaustrið allt hár rakað af höfði þeirra og þeir klættir í hvítar skikkjur. Oft margir drengir sendir í klaustrið í einu. Fólk fer í skrúðgöngu til að fagna þessum atburði og sumir dansa af gleði. Eftir víxluna drengirnir klættir í gular skikkjur sem tákn þess að þeir sé orðnir lærlingar í klaustrinu. Á heimilum flestra búddatrúarmanna helgidómur þar sem fjölskyldan kemur saman til að tóna vers úr helgirítunum fyrir framan styttu af Búdda. Á altarið sett kerti, reykelsi, blóm eða ávextir sem fórnargjafir. Þessi athöfn kölluð búja. Búddistar sækja líka samkomur í musterum til að hlusta á munk eða nunnu, flytja fyrirlestur kenningar trúarinnar og til sameiginlegrar tilbeiðslu.